Poštovani slušatelji, dobar dan. U novoj smo emisiji Čitateljski kutak koju za vas pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Kanadski je pisac fantastike Guy Gavriel Kay kao student došao u kontakt s Christopherom Tolkienom, sinom J.R.R. Tolkiena. Christopher je trebao asistenta za uređivanje očevih neobjavljenih djela, te je kontaktirao Kaya, koji se zatim prebacio na sveučilište Oxford i počeo raditi s Tolkienom na uređivanju Silmariliona. Vratio se u Kanadu 1976. završiti studij prava na sveučilištu u Torontu, te je postao zainteresiran za pisanje fantastike. Njegova prva knjiga, Stablo ljeta, objavljena je 1984. godine. Uslijedila su druga dva nastavka, Fionavarska tapiserija, Lutajući plam i Najmračniji put, potom romani Tigana, Pjesma za Arbonu, Lavovi Al-Rasana, Sarantinski mozaik u dva dijela, Odjedriti u Sarant te Gospodar careva. Objavio je romane Posljednja svjetlo sunca te Izabel. Djela su na tržištu označena kao povijesna fantastika, iako sam Kay rado izbjegava bilo kakvu kategorizaciju. Radnju smješta u imaginarni svijet koji podsjeća na stvarni u stvarnim povijesnim periodima. Na primjer, Konstantinopol za vrijeme Justinijana I ili Španjolska za vrijeme Sida. Guy Gavriel Kay još je 2010. godine napisao knjigu naslova Ispod neba, koja je prevedena na hrvatski prošle godine, a danas ću vam je predstaviti. Radnja se odvija u fiktivnom carstvu Kitaji, koji je u biti sinonim za Kinu. Kay je, kako i sam kaže, pokušao prepričati događaje iz povijesne ere vladavine kineske dinastije Tang, ali čineći to kroz prizmu fantastike i dodajući toj priči par zrnaca magije. Razdoblje vladavine dinastije Tang, koja se naziva i Zlatnim dobom Kine, je dugačko razdoblje prosperiteta, bogatstva i zapanjujućeg razvoja, a protezalo se sve od 7. do 13. stoljeća s kratkim 50-godišnjim prekidom koji je uzrokovala pobuna generala An Lushana. U ovom se romanu Kay koncentrira upravo na to vrijeme, neposredno pred pobunu i njezin tijek, popunjavajući povijesnu poznatu priču o tom događaju fikcijskim detaljima i sporednim elementima koji su možda odigrali i ključnu ulogu u cijeloj priči, barem u ovoj Kayevoj verziji. Iako su imena likova čak i onih koji predstavljaju stvarne povijesne ličnosti i imena mjesta u Kayevoj priči ponešto izmijenjena od onih stvarnih, svi povijesni događaji oslikani su onako kako su se dogodili i redoslijedom kako su se dogodili. Kay je sve to interpretirao na svoj način, pružajući nam svoju viziju uzroka i načina odvijanja događaja koji će ultimativno na koncu dovesti do privremenog pada dinastije Tang. U centru je zbivanja mladić Shen Tai, sin nedavno preminulog generala. Odlučio je oplakati oca, odajući mu počast zakapajući kosti na ravnici Kuala Nora. Tu se naime odigrala velika bitka u kojoj je izginulo na desetke tisuća ljudi, njihove kosti otada leže na toj ravnici, a i duhovi pokojnika nemaju počinka. Taj marljivo radi pružajući mrtvima počinak za kojim toliko žude i slušajući njihove vapaje svake noći, sve dok mu jedan od vojnika iz susjednog naroda ne donese princezino pismo u kojemu ona zahvaljuje i kao nagradu daruje 250 sardijskih konja pasmine koja je jedna od najcjenjenijih na čitavom području Kitajija i šire. Princezin dar za Taja je i blagoslov i prokletstvo. jer iako ga on praktički čini jednim od najbogatijih ljudi u Kitaju, ujedno ga čini i metom za svakoga tko bi se htio dokopati ovih visoko cijenjenih konja. Ovo potonje ubrzo bude potvrđeno kad Taija posjeti stari prijatelj praćen kanlinskom ratnicom, koja pokuša ubiti Taija. U zadnji trenutak spase ga vojnici. Shvativši da mu je život u opasnosti, Taj će se morati spremiti na put u glavni grad Ksinan, gdje će se morati pokloniti caru, ne bi li saznao tko je naredio njegovo ubojstvo i ne bi li primitak dragocjenog dara uspješno preživio. Biće prisiljen suočiti se sa svime što je ostavio iza sebe u Kitaju, a bit će uvučeni u dvorske spletke i zbivanja na koja prije nije mogao utjecati, ali na ishod kojih će sada imati itekakav utjecaj. Tajev dar i prokletstvo u konačnici će ga natjerati da izabere svoj put između onoga kojeg mu nameće dvor i carstvo, onoga prema kojem ga vuče ljubav i onoga prema kojem ga vuče obiteljska dužnost. Taj ima još dva brata i sestru. Njegov najstariji brat Liu postaje glavni savjetnik prvome ministru na dvoru. Kako bi ojačao svoj položaj, udaće sestru Li Mei za jednoga vođu barbarskog plemena i tako proširiti utjecaj dvora na što šire područje. U ulomku koji ću vam pročitati, doznajte kako je ona to prihvatila. Li Mei ima vlastitu jurtu koju svake večeri za nju sastavljaju kada završi putovanje za taj dan. Spuštaju jutrom kada ustaje da nastave put. Sunce je sada na zapadu. Pri kraju njihova četvrtog dana izvan Kitaja. Nikada nije bila ovako daleko. Nikada nije željela biti ovako daleko. Za nju se brinu dvije dame pratilje s dvora. Ne poznaje ih. Ne voli ni jednu od njih. Stalno plaču. Zna da su ogorčene što služe nju umjesto prave princeze. Ona je sada princeza, ili je barem tako zovu. Učinili su je dijelom carske obitelji prije nego što su krenuli na ovo putovanje na sjever iz Ksinana. Održala se ceremonija u palači Taming. Li Mei u crvenoj i zlatnoj svili s preteškim ukrasom na glavi, urešenim bijelim žadom i kornjačevinom i biserjem s juga, nije obraćala previše pažnje. Bila je odviše gnjevna. Njen je brat stajao iza prvog ministra. Čitavo je vrijeme zurila u njega, nikada ne skrenuvši pogled. Željela je biti sigurna da on zna upravo kako se osjeća, kao da bi Liu to uopće išta značilo. Još uvijek više osjeća bijes nego bilo što drugo, iako je svjesna da bi to mogao biti način da krije strah od same sebe i od drugih. Gnjev je spriječava da bude blaža prema dvama ženama koje su sada njene. One se boje, naravno da se boje. Mogla bi biti blaža, one nisu krive ni za što od ovoga. U njihovoj žalosti nema srama, misli ona, ili u njihovu strahu koji je predvidljivo porastao otkada su za sobom ostavili posljednji veći grad sjeverno od Ksinana i zatim dosegli velik zavoj zlatne rijeke i zid. Grad je ostao mnogo dana za njima. Prošli su kroz zid i zašli u divljinu prije 4 dana. Od ozgora su ih pozdravljali vojnici dok je njihova svita prolazila. Li Mei broji, vodi računa o vremenu najbolje što može, navika uma. Njen je otac govorio da voli tu njenu osobinu. Njen je otac mrtav, inače se ovo ne bi spivalo. Vođa njihove carske pratnje 3 se puta naklonio princezama, a zatim su se oni vojska letećeg zmaja iz Ksinana okrenuli kod teških dveri u dugome zidu natrag prema civiliziranome svijetu. Li Mei je bila napustila svoju zatvorenu nosiljku da stoji na vjetru žutog zmaja, dok ih gleda kako odlaze. Gledala je kako se dveri svijeta sa zamahom zatvaraju. Nomadi, barbari preuzeli su nadzor nad dvama kitanskim nevjestama, pregovarali, trgovali za krzna i deve i jantar, ali većinom za konje i vojnu potporu. Ovo je prvi put da boguji toliko visoko ciljaju ili toliko mnogo primaju. Li Mei ne bi trebala biti ovdje, ne želi bozi znaju biti princeza. Da je otac nije umro i time na 2 godine zaustavio sve obiteljske obrede i proslave, sada bi već sigurno bila udana i na sigurnom. Njena majka i druga majka radile su na tom braku. Propisnim putevima. Ni približno nije istinski član carske obitelji, samo pratilja ostarijeloj carici koja je prognana na ladanje, ali Li Mei je također sestra ambicioznog, sjajno pozicioniranog brata, te će zbog toga uskoro postati koja već po redu žena drugog sina Huroka Kagana, Tarduka, trenutno njegova nasljednika. Mada ni po čemu nije bilo sigurno da će netko ostati nasljednikom na ovim stepama, ako je zavjerovati pričama. Li Mei je netko tko uistinu sluša što se oko nje govori. Oduvijek je takva bila, od djetinjstva, a njen drugi brat, Tai, bio je došao sa sjevera s pričom pred mnogo godina. U Ta Ming palači, kao i za sve ostalo što se tamo zbiva, postoje presedani za uzdizanje žena slabijeg roda u carsku obitelj s ovakvom svrhom. Vrsta je to lukave varke kojom obmanjuju barbare. Jedino što narodi podanici kada žele jest mogućnost da tvrde da imaju vezu s kitanskom carskom obitelji. Ako se ženu zove princezom, to je i više nego dovoljno za drugog ili trećeg člana svatova. Za stranog vladara istinsku princezu se učini dostupnom. Ima više nego dovoljno kćeri iz ovog osobitog cara. Nakon 40 godina na prijestolju i 10.000 konkubina iz čitavog poznatog svijeta. Li Mei katkad razmišlja o životima tih žena, zaključane iza zidova i vrata i prozora od svilenog papira u svom krilu palače, na vrhu stepeništa koje čuvaju eunusi. Većina su ostarjele ili će ostarjeti bez da su ikada bile u sobi s carem ili bilo kojim drugim muškarcem. Li Mei oko sebe u ovoj divljini na ovom vjetru želi dublji mir, da njeguje bijes iznutra, odbija užas misli na svog brata. Oba svoja brata. Najmlađi Čao, još uvijek od kuće pored potoka, još se ne broji sasvim. Misliti na dom, slike što se nižu jedna za drugom, loši je izbor u ovom trenutku, shvati Li Mei. Usredotočuje svoj um najbolje što može na brata kojeg želi ubiti i na onoga koju je trebao nekako spasiti od ovoga. Iako, bilo bi pravedno priznati, nije bilo ničeg što je taj mogao učiniti jednom kad je Liu genijalno za vlastite namjere predložio svoju sestru kao drugu princezu za savezništvo s Boguima i to je bilo prihvaćeno. Ali zašto da bude pravedna? Zašto da išta prihvati u ovom kraju vukova i trave, kada ostavlja sve što je ikada poznavala za prazan prostor i primitivne jurte, vjetar što nosi žutu prašinu sa zapadne pustinje i život među barbarima koji ni ne govore njen jezik? Ovo se nikada ne bi zbilo da joj je otac živ. Najstariji sin Liu oduvijek je bio riječit i uvjerljiv, a kćeri su alati. Mnogi bi očevi popustili, vidjeli bi istu obiteljsku slavu koju je Liu vidio. Ali Li Mei, jedino žensko dijete svoje obitelji, gotovo je sigurna da bi general čak i u mirovini spriječio svog prvog sina da na ovakav način iskoristi sestru. Liu se ne bi ni usudio predložiti takvo što. Ambicija za sebe i obitelj pristajala je uravnoteženu čovjeku, ali postoje granice koje su dio ravnoteže. Želi to misliti, ali bila je na dvoru dovoljno dugo, stigla godinu dana prije caričinog progonstva, da to drugačije zamišlja. Gotovo može čuti Liuov uglađen razuman glas. Po čemu se toliko razlikuje Datije kao pratilju carici od mojeg prijedloga da je se uzdigne u princezu? Ne uveličava li obje našu obitelj? Ima li ona u životu kakvu drugu dužnost ili ulogu? Teško je, čak i u mašti, oblikovati dovoljno porazan odgovor. Taj je to možda mogao učiniti jednako oštroumno na drugačiji način, ali njen drugi brat sada je nezamislivo daleko na zapadu među duhovima. Posve je sigurna da je Liju i to odsustvo također uzeo u obzir kada je oblikovao svoje planove. Nije li Limei na žalost, draga carica, prognana iz palače, izgubljena u beskrajnim molitvama i sjećanjima što blijede, išta mogla učiniti da je zaštiti kad je stigao poziv u dvoranu svjetlosti? Li Mei nošena na sjever i sama je sada s onu stranu svih granica. Razlika je bila u tome što će taj, ako je živ, uskoro poći kući. Ona nikada neće. Ono što je nevjerojatno zanimljivo kod čitanja ove epske avanture je osjećaj koji vam pruža, kao da čitate fantastični, a ne povijesni roman. Zrnca magije kojima isprepliče djelo ogledaju se u uplitanju kineske mitologije i vjerovanja u obliku nekih likova ili događaja, kao što su primjerice duhovi Kuala Nora, povremeni posjet ili prikazanja žene Lije, ili neuspjeli šamanski obred koji je rezultirao stravičnim posljedicama. Sve to zajedno čini ovaj roman Ispod neba Gaja Gavriela Keja fantastičnim miksom žanrova, čitanje kojeg je pravi doživljaj. Emisiju Čitateljski kutak montirala je Barbara Renka, pripremila Olgica Glad-Klepac. Doviđenja u knjižnici, do slušanja iduće srijede.